fomba fibeazana miaina sy miti
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Ankafaliana trano no anoloranay ny arahaba ho antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Alakamisy tokoa ny andro a, alakamisy fahafolo ny volana jiona isika androany, izany hoe alakamisy faharoa amin'ny volana. Tsy zoviana amintsika tsony moa ny vahiny rehefa alakamisy faharoa amin'ny volana toy izao fa mandray ny vomeran'ny eveka misahanan'ny pastoralin'ny fianakaviana isika. Izany hoe ny fifakirino misolotena azy ireo androany. Fanamariana kely fa ny vomberan'ny veka misahanan'ny pastoralin'ny fianakaviana dia ahitantsika an'ireo fikambanana na hoe ankohonam-piainana anankitelo moa izany, dia misy ny FTK fifakiry a mariazy mirindry, dia ny fifakiry a eto amin'ny diosezy no miaraka amintsika an'io a, ahitana an'Andriamatora mandiniky ny avy Bonaventura sy mon père Ratovson Alain Michel izay omonian'ny fifakiry diosezy moa izany, dia faly mandray anareo avy amin'ny fifakiry diosezy ny fandarana eva a. Tonga soa indray ary mankasitraka hatrany amin'ny fiaraha-miasa eto amin'ity fandarantsika ity.
De manolotra ny arahaba masy manolotra ny arahaba matao masy masy ny ekipa rehetra amin'ny RDB.
I Bruno ihany koa no mikajyny lafin'ny teknika miaraka amintsika androany a, izay sady arabaina moa izany no ankasitrahana isaorana hatrany amin'ny fiaraha-miasa mahomby miaraka amin'ny fandarana eva. Ankoatr'izay a, averimberina amintsika ihany ny foto-kevi-dehibe vohizina ny taona raika amby roapolo sy roa arivo, dia hoe fankahirezana sy fifanohanana no ahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ao anatin'izay lohahevitra izay ara no hitondran'ny fifakiry diosezy a ny lohahevitra amin'ny fandarana anio, ny fahaiza-miaina sy miti a eo amin'ny mpivady, ny fahaiza-miaina sy miti eo amin'ny mpivady. Izay izany no lohahevitra etsintsika androany a, ilazantsika na hoe ivoizintsika izay hoe ilana fifankarezana sy fifanohanana ny fiainan'ny mpivady, dia hotsingana manokana izay hoe fahaizana miaina sy miti eo amin'ny mpivady. Izay ao anatin'ny ora iray isika no iresaka mahakasika ny oloha hevitra io a. Antsasakadiny voalohany moa izany dia hoe iarana amin'ireto vahiny a tonga eto a, any antsasakadiny faharoa a dia isika mpiaino no andray anjara. Afaka mandefa SMS sy miantso mivantana isika amin'izany. Ny SMS afaka alefantsika teny izao anefa 0338 850 02. Isika izay te hiantso mivantana kosa afaka tsasakadiny ny eo a, efa afaka miomankomantsika homena teny izao na ratarpi 0222 433 90 na 0222 442 09. Elanelantsika feo kirakely ary aloha izay fampidirana izay hidirantsika amin'ny tapany voalohany. Manamafy ny arahaba izay efa natao teo moa izany sy mankasitraka antsika rehetra mpiaino ihany koa manaraka izao fandarana izao. Araka ny voalaza teo a, ny fifakiry diosezy no miaraka amintsika raha mandiniky ny avy Bonaventura sy mon père Ratovson Alain Michel. Ny lohahevitra entin'izy ireo a, ny fahaiza-miaina sy mitia eo amin'ny mpivady. Inona no ampidirantsika n'izay lohahevitra izay a milohan'ny tena hoe anaovantsika ny famelabelarana?
Eny, ary ny etsika mampiditra an'izay ny fehezanteny mazava eo ambony io a, hoe fahaiza-miaina sy miti eo mivady, eo mivady izy ity fa tsy hoe amin'ny andavanandro mpiainan'ny olona rehetra fotsiny. De raha misy zany ny fehezanteny io a, fehezanteny tanjona izy io ho an'ny mpivady, fehezanteny tanjona. De ny olombelona rehetra samy manatanjona daholy a, de ohatr'izay koa mivady, ahoana ary a no azahoanan'io tanjona io, inavy ny fitaovana, izavy mandray anjara ny fotoana mba hatanterahany io. Misy teny filôzofy malaza anankiray tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo Machiavel hoe la fin justifie les moyens. De misy io zany ny fin io fehezanteny io, io ny tanjona. De misy zany ireo fitaovan'ireo a entina manatanteraka azy, ary de ao amanhecer em pavado não tinha saído no risano tudo co
me aluno nitereti que não sei estava na winter na reserva e ampiara na nuve a faz a minha nesse tio zanuele tanto na a tarde como a safari tica ni piano loe ina nota o e faz a minha nesse tia meti um bolau farita tica e anco mas a vafa passa e vai no museu se falando tratera na ina com nota o e pavado
Cara, o que é o cerebatique? O inno no tom sande, anisan zanzas of chatuana toni fifacri, amnevanzaram savatamar marmula, senhor fafio, de we hisam patrianzara, masava wazi fantinina tua, fa vadeluntina urisan and ruanzan, ftona utanina, miss ftona marmar, urisa secure fafio, fa widatio, fa andasa luzania, urisa tichen we. Inona le hoe fahaiza-miaina
ny fahaiza-miaina raha ny teny fotsiny angatsika dia tsy hoe mifoka rivotra amin'ny olona dia mamoaka amin'ny olona mamoaka amin'ny vava tsy izay fotsiny ny fahaiza-miaina fa lamina anankiray amin'ny fiarahamonina izy io lamina anankiray amin'ny fiarahamonina dia samy misy an'izay lamina izay daholy a fa ao amin'ny vady moa zany zao ny fototrizakitsika dia misy teny fototra ho an'ny fahaiza-miaina toko fahaindretrretra hoe iza aiza miaraka amin'iza raha vao tsy misy zay a dia tsy mety ny fahaiza-miaina tsy mahay miaina zany tsika raha vao tsy mahay iza aizako miaraka amin'iza zao dia ho an'ny tsirairay zay a fa ho an'ny hafa hiaraka amin'ny iarahana amin'ny olona ihany koa mampivady zany la iarahana amin'ny olona eto resantsika dia izay ataoko fa famaritana mahafoaka be mahasahana ny rehetrarehetra zay hoe akoatrany hoe mifoka rivotra amin'ny vava dia misy ny famaritana fiarahamonina lamina ny fiarahamonina ny fahaiza-miaina
mangasitraka amin'izay fanazavana izay mopera ny voalazantsika teo ihany koa le hoe iza hoyntsika hoe mpivady inona ny atao hoe mpivady inona ny atao hoe vady ary
raha ho jerevantsika aloha e satria hoe fahaiza-miaina sy mity dia aloha jerevantsika le hoe mity ny mity a dia teny anankiray avy amin'ny fototeny hoe ty zay midika hoe manavaka ao maty maro a misy fivetanam-po manokana mamelanja sy asina lay olona tiavinao zany zay ny tena izy dia ao amin'ny soratra masina be dehibe misy a no milazan'izay a zany no mahatonga antsika amin'ny teny foana hoe andriamanitra de fitiavana satria io resaka teny hoe ty io a dia teny manandanja be ho atsika olombelona rehetra indrindra fa ho ampivady zay resantsika androany
dia miditra amin'la mpivady amin'izay tsika raha zafa
dia hoe hiditra amin'la mpivady amin'izay tsika ny vady zay mpivady zany a dia teny avy amin'ny teny hoe vady io zany ny fototeny ary azadinotsika mahamalagasy atsika fa ny fototeny a dia tsy azo rasaina zany hoe tsy azo tsaratsarahana zany ny teny hoe vady raha ny tena dikany teny hoe vady de hoe olotiana sady ty zay aloha zany ny tena lehibe fa retorehetra ko retokoa de milazan'zany hoe vady zany hoe nofo iray aminao iray fo aminao iray fananana ilay a ny fanaiky taminao a fa hanorona tokantrano a ianareo de io mihitsy le voalaza amin'ny any amin'ny jenesy hoe ny lehilahy de iala amin'ndray aman-dreny ny kakiambana amin'ny vadiny a ary a onofo iray any izy roroa reo le manory tokantrano zany fa samy miala any amin'ndray aman-dreny dôly na ny lehilahy na ny vehivavy fa tsy hoe ny lehilahy ihany ny miala any amin'ndray aman-dreniny zay zany a no atao hoe vady a raha raisina amin'nyteny tsotsotra le izy
fanampin'izay monsieur bonzay a ny vady ihany ko zany raha lehilahy izy de vehivavy ny vadiny raha vehivavy izy de lehilahy ny vadiny fa kehitri manko efa misy foronana ratsy hafahafa aparitaky ny fandrosoana angamba de zay e araka ny lalàn'ny fiangonana sy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra ary hoe lehilahy sy vehivavy mazava loatra zay no mivady fa tsy hoe vehivavy vehivavy tsy teny mihitsy amin'ny olona vehivavy mivavivavy hoe ino ny vadiko tena tsy hivoajanahary zany a zay koa anisan'ny vady akoatrany hoe silam-panahy maromaro no azo lazan'ny olona ny atao hoe vady e fanampin'izay ny bony zay a betsaka angamba raha dia sampasa ary tsy mahafeno ny definition amin'ny vady raha ohatra ka faritana.
Ie, raha ohatra hoe izay zavatra nylazaintsika izay hoe ny vady zany tena ohatrany hoe olona ray aminao ihany e, raha ohatra le izy hoe feheziko teny tokana satria ny tenitsika hoe iray fo ray fanahy nofo ray ihany olona tiana ihany koa, de nahoana raha mbola resahantsika le hoe fahaiza miaina sy mity tsy mandeha ho azy ve zany le izy hoe hoe efa ohatr'izay le fifandraisana nefany a mbola ho resahana ihany le fahaiza miaina sy mity, inona ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay?
Le fahaiza-mianatsinyity zany moa mila resahana foana io na isan'andro ary tsika miresaka an'izany hoe ahoana zany fahaiza-miaina sy mity zany, satria azadinitsika fa ny fiainatsika manontolo a amin'ny andavanandro dia tokony ho fitiavana daholo, ao anatiny foana ny fitiavana ka mila kajiny zany fitiavana zany a, mila resahana zany a, mila kolokolony zany. De raha jerevantsika zao a ireo zava-dehibe a mahatsara ny fiarahamonina satria mpivady ny resahantsika eto a, de misy maromaro izy ireo, anisan'izany ny hoe fitiavana. Fitiavana moa zany efa ny resahantsika teo hoe inona no atao hoe ity, de efa tonga de azotsika tsara ny atao hoe inona ny atao hoe fitiavana. Fa jerevantsika kely a ny mahakasika ny hoe fifankalalana tanteraka eo amin'ny mpivady, angambany anareo iteny hoe aiza koa ny isy olona ivadika hoe olona tsy mifankalala zany, marany zany satria zao fantatrao ny anarany, fantatrao ny hitan'le hita amin'ny masonao zay ny lazaina aminao sy hita amin'ny masonao a dia fantatrao. Fa oka koa tsy ho adinotsika fa misy zany a ny zava-miafina foana ao amin'ny olona anankiray, fa ny olona anankiray tsy fantatrao mihitsy raha misy zavatra tsy ny lazainy a taminao. Dikan'izany a rehefa hivady dia mila mifankalala tanteraka hatrany amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, raha ohatra ka ilazika hoe olona ametrahana fitokisana amin'ny vadinao, ametrahanao ny retrarehetra mombanao a, dia fantaro tsara fa mila olona fantatrao tsara zany, ary mila famboraka tanteraka ny zavatra rehetra, miresaka tanteraka ny zavatra rehetra mombanao a ianao, ary mivadina koa miresaka tanteraka momban'izay. Raha mbola tsy nataonareo zany rehefa mivadinareo ataovy, fa tsara indrindra zany a, mahatsara ny ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy hoe ao an-tokantrano ao misy ny hoe tsy nampoiziko zany ka i ve zany ianao ty, fa tsara fantarina de miloa zany, ary raha ohatra ka hoe mitadia ohatran'izay de mitadiava fotoany e, mifampiresa mpivady ho resahantsika eo moa le fanakalozan-kevitra rehefa avy eo.
Toko fa amin'ny opera rehetra zay mandray fiofana amin'ny mariazy olona ivady a, anisan'ny dinika anankiray voalohany hoe fifakalalana. Fifakalalana ao anatin'ny dinika miaraka amin'ny atao hoe sahavaranandro io a, ampifasaina mifakalala mihitsy izy mivady, araka ny teny mibona teo hoe tsy izy le hita amin'ny maso ihany fa hatramin'ny ray aman-dreniny ange, hatramin'ny ray aman-dreniny ny fianarana sy ny hoe ahoana momba azy avaiza izy io a, de ilaina be dehibe sy satria araka ny lazainareo le manambady rey zany za moa mopera miteny de tsy hitovy mihitsy ny hoe faralasy faravavy mivady sy laha mato sy faravavy mato, satria misy dikany be dehibe zany zay le hoe tsy hita osiboana, misy ny hita amin'ny maso fa misy koa ny tsy hita, tsy maintsy fantariny reny, ary zay fakafantarana zay a tsy mijanona am'le hita amin'ny maso fotsiny araka lazaina teo, fa le maizy azy mihitsy e, maizy azy mihitsy tsy maintsy
fantarina.
Ny zava-misy mantsiny a mety araka ny tenenareo teo hoe mila fotoana le izy, zany hoe ao anatin'ny fanomanana ny fanambadiana foana moa zany le hoe fankalalana tanteraka, fa ao anatiny ihany koa anatin'le fahaiza-miaina efa iainan'ny mpivady a misy an'le hoe fifankalalana bebe kokoa hatrany zany rehefa tena hoe miara-moninao mba tsy sin'le mauvaise surprise ozy izy nareo teo, aiza ho aiza nefa ny fanomanana ny mpivady amin'izay ianareo ao anatin'ny hoe fifakiria tena hoe zay ny tena vomerana asa moa zany, zay ny tena asa iandraiketana eo anivon'ny fiangonana mahakasika an'io fanomanana io, raha toa moa zany le mpivady zany efa tonga eo hoe manaraka fifanana. fety sy mifankalala akory izy na hoe vetivety kely ny fotoana ny rahany sy ny sisa dia ahoana no afahana manampy an'izy ireo amin'izay
mazava loatra fa amiangany amin'nyray aman-dreniny izy loha e e rehefa mifankaty izy roa dia miteny amin'ny dada sinay hoe dada sinay anao misy resaka kely ataonay aminareo dia teny izy hoe manana fikasarana mba azy zay dia miteny eo dia hoe ndana ary mankany môpera aloha efa mankany môpera dia zay fakafantaran'izay ary ao amin'ny fiangonana dia misy taratasy mihitsy a fenoana amin'izy ireny momba n'la olona maha izy azy lasy vavy ny sakramenta nraisiny ny finoany ary ny mombamomba azy eo amin'ny fiangonana rehefa vitsy zay a dia mandray nidinika môpera manao nidinika ary dia mandeha mankany amin'ny fifakiria ireo rehefa vita min'ny fifananao môpera manoy satria misy zavatra tsy hain'ny môpera milaza azy fa tsy maintsy ny olona miaina ao anatin'ny fanambadiana no miresaka an'izany fifanana manokana mivady satria mivady moa nresantsika eto ka dia misy fifanana zany ampanaovan'ny fifakiria zay koa moa spesialité an'ny fifakiria nge e de mampifana mihitsy spesialité andreo zay amin'ny fanambadiana
eh môpera marina mihitsy zay satria zao efa nresaka atsika teo le hoe fankalalana fa ao anatin'izay ihany ko a zava-dehibe ao anatin'ny tokantrano ao dia le atao hoe fifanakalozan-kevitra tsy mitovy a ny hoe resadresaka sy ny fanakalozan-kevitra ny resadresaka dia tsy misy tanjona resahana daolo resahana kely ry resahanry resahana ny tokontany resahana zay zavatra tianao resahana avinao resahana dolidoly ao anatin'izay a resadresaka zay fa ny fifanakalozan-kevitra dia misy tanjona lehibe matoa zany a hoe misy an'izay fanakalozan-kevitra zay ka izay fanakalozan-kevitra zay ohatra maome ohatra vitsivitsy fotiny tsika fa tsy reto ihany a hoe ividy fiara na ividy tany na hoe misy andeha lavitra ny ray ao anatin'ny tokantrano mety anareo mivady na ny zanaka na ohatra n'izany na misy ko resaka fitantana na resaka namana resaka momba ny fianakaviana resaka ady ihany ko nisy olana teo aminareo mivady a de resahana ao anatin'ny filankevitra dray tsy filanginina moa ty anarany teo fanakalozan-kevitra zany a de raha nisy olana de resahana zany ao anatin'ny fanakalozan-kevitra tsy teo aminareo mpivady ihany fa na eo amin'ny ankizy ko raha misy olana de resahanareo mivady manokany zany a ao anatin'la atao hoe fanakalozan-kevitra eo koa ny hoe raha misy lanonandehibe sy ny sisa ny sisy e maro izy ireo a fa anisan'izany zany a ireo de ao anatin'izay fanakalozan-kevitra zay a ilaina mifepetra mba hahafahana hoe mifanakalo hevitra ny mpivady ny voalohany aloha ataoko hoe tsy voalohany fa anisan'izany ny hoe samy tony rehefa mifanaiky hoe andao hifanakalo hevitra de samy tony de eo ihany ko ny hoe milamina sy mangina maky mitady toerana amza milamina sy mangina zany fa tsy ao anatin'ny tabataba de hoe misy olona ry misy zavatra ohatran'izao de ny tele mandeha de hoe andao hifanakalo hevitra milamina sy mangina tsara dia maka toerana manokana ary ny tsara indrindra dia mifanatrika rehefa hifanakalo hevitra fanatrika afaka mifampijery tsara zany de samy mamoaka ny heviny zany hoe samy mitondra ny sosokevitra mahakasika an'izay a hifanakalozan'izay dia eo ihany koa ny fahaiza-miaino azadinontsika fa tsy mitoviny ny hoe miaino sy ny mandre mandre a miditra amin'ny sofina vy a de mivoaka amin'ny sofina vanana mety tsy hotadidinao zany mandre zany fa miaino a de tena atao hoe mifantoka tanteraka mihitsy amin'izay resadresaka atao ao zany a ny fiainoanao zay le hoe fahaiza miaino de ao anatin'izay koa ny hoe tsy manapa-teny raha efa miteny ny anankiray a de alao izy aloha iteny fa ianao a anjaranao miaino de rehefa vita ny fitenenany a de manontany azy vita ny fitenenanao ve dia rehefa hoe vita ny fitenenany a de miteny ndray a ny anankiray de tsy manapa-teny tsika matsina indray milaza ny hoe tsy manapaka ny teninao a nefa fahita fa manapaka eo de zay zany a mba anisan'ny elana ihany ko zay de tsy mampiaka-peo raha sanatria matsy hoe resaka misy tsy fitoizan-kevitra de tonga anao de mampaka-peo a tsy mety zany fa hoe aleo a olona tony tsara zay ny resantsika tary aloha de ihany koa aloha hoe mifanaja mpivady. De raha ohatra hoe misy a ny fanapa-kevitra zay raisina eo dia iraisan'izay fanapaha-kevitra zay ary samy tompona andraikitra amin'izay fanapaha-kevitra zay. Fa raha ohatra kosa ka hoe mety hoe olana zany indrindra fa ho anareo mivady no ndresahana tao anatin'izay fanakalozan-kevitra zay, de zao itena ilaina ny fahaizana mekeloka, fahaizana mekeloka ary vokatra zay fahaizana mekeloka zay a de tena ilaina ny famelan-keloka. Mahay mamela heloka fa raha mpivady a tsy mahay hoe mifamela heloka na tsy mahay maikeloko zany a de tsy hitako ngamba zay tokony iraisa-trano ela tsony fa tany amboalohany mihitsy de fa ny fampiresahana zany hoe za de olona be loha, za de olona tsy mahay mamela heloka, de tany am voalohany tany ambola ny fampisipa de efa nyresahana zany. Fa rehefa ao anatin'ny tokantrano a de torohevitra zany le hoe mila mahay maikeloko a de mila mahay mamela heloko. Zay angamba ny raha amin'ny akapobeny aloha zany a no azo resahana makasitsy any zay.
Manoy ihany tsika hoe ny voalazantsika teo moa zany ny voalohany indrindra singa iray voalohany tena hoe pisy an'le fahaizamena sy miteo mpivady de ny fitiavana, avy eo sika nyteny hoe ny fifankalalana tanteraka, de fahatelo nolazainy bona teo ny fifanakalozan-kevitra. Mbola misy singa hafa ihany koa ve mamaritra an'izay izy hoe mameno an'izay hoe mahay miaina sy mitia ny mpivady?
Tena misy mihitsy satria na eo ary rehetrarehetrareo fa tsy mipetraka ny fifampatokisana, fifampatokisana zany miaraka amin'ny fitiavana sy ireo lamina rehetrareo. Raha tsy mifampatoky ny mpivady a de tsisy zavatra irindra mihitsy aho. Ka ny fifampatokisana io a de tena ataoko hoe lamba miaraka amin'ny fifankatiavana, lamba miaraka amin'ny fitiavana io. Teny fotsiny zany de misy hoe toky de araka ny oabola malagasy hoe pera rahala mianala izy tokony za tokony. Ary fatokisana io tena ny baiboly de milaza an'io raha tsy teny efatsy Abraham tsika, natoky an'Andriamanitra izy, natoky an'ny saravadiny izy, de fianakavimbe Marie Josefa ary Jesosy. Mandinika amin'ny masina Josefa tsika misy vavaka fanao fiangonana iny moa le hoe Josefa natoky amin'ny masina Marina, Marie natoky an'ny Josefa. De izay zany alantsika tahaka amin'ny fianakaviana masina. Fifampatokisana tena lamba misaraka amin'ny fitiavana mihitsy io, io zany no ataoko hoe tsy azo sarahana eo anatrehan'ny fifankatiavam-pivady. Ary ny raha vao fiarahamonin' olona mihitsy ka tsy mipetraka amin'ny fampatokisana de lasa manao taratasy, lasa mifampitory any amin'ny polisy ny zandarma fa petraka manjakariva ny fampatokisana na eo vao mifankatia izy, matoky an'le olona ray ve anao, matoky an'le olotianao ve anao, ray aman-dreninao ve matoky anao, ary indrindra mpivady ny resantsika fa tsy hoe nisy adisoana kely ny anankiray de tsy matoky anao tsony a, nanao erera kely, nanao fahadisoana be le rangah ary de tsy tokisan'ny vehivavy tsony izy. Io fampatokisana io zany a makatahaka an'Andriamanitra tsika matokony olombelona, makatahaka ny Marie Joseph tsika amin'izay fampatokisana izay manaingo ny fiainan-tokantrano ary ny fifankatiavana rehetra.
Tena mety mihitsy zay mopera satria raha tsy eo le fampatokisana zany azadinotsika fa tsika zany a manao an'le voady eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny vavolombelona, eo anatrehan'ny olona rehetra zay nasaina hoe manome toky a fa tsy vadika aminao na kasoavana na karatsina na inko dona na inko hiatra de ho tisy anajanao ianao vava anao no miteny ho tisy anajanao a mandra-pahoviana. Ary mbola ny farananao mihitsy hoe mandritry ny andro rehetra iainako de tazomo ny teninao fa tsy tereny anao ny teny anao zany. Ka izao hoe hozizy ny soratra masina hoe ny teninao a rehefa eny a de aoka ho eny, ary rehefa tsy a de aoka ho tsy. Fa ny akoatran'izay a de avy amin'ilay ratsy de eo ihany koa le fianianany, aza manao fianianana hoe marina mafy ananganako tanany minina amity a e minina amity rehefa ohatra hoe mahafampatoky mpivady a dia tsara ny hoe mifampijery amin'izay rehetra azo a fampatokisan'izay. satria ianao tokony tsy anao fianianana foana isaka mananina foana hoe raha vao misy resaka kely de hoe marina mafy an'izao mananina an'izao hoe Andriamanitra raha ny teny hoe aza mininana de amin'ny volontohanao aza nefa ianao ndraindray manao zavatra mihoatra an'izany a de tsy tsara eo amin'ny fiarahamonin'ny mpivady zany zay de eo ihany koa ny hoe apetraka ao a eo ampelantananao a ny vadinao mipetraka eo ampelantananao ny vadinao eritreritsika tsara hoe ny sakafonao ny volanao ny zanakao ny rehetrarehetra mombanao ny akanjonao de apetraka ao a amin'ny vadinao na lehilahy io na vehivavy teneniny eto daholo fa tsy hoe miresaka akanjo a de hoe vehivavy ihany zany na lehilahy ihany fa apetraka ao amin'ny zanako zao ny zavatra mitranga raha olona tsy tokiso anao ve de ametrahanao volanao olona tsy tokiso anao de asainao mikarakara ny sakafonao tena ratsy be zany a ratsy zany raha olona tsy tokisana no asaina ikarakara sakafo ko raha ty araka zavatra fa no ikarakarany sakafonao de inona ny lazainao fa tena ilaina zany a le fampatokisana ao atokantrano a dia reto zavatra reto zany a mba mila zavatra mba tazomintsika tsara hoe raha voadona ny aty a marary ny afero raha mahelo a ianao no mitomany ary raha faly aho a raha faly ianao a zano mandia zany a milaza fa maritra ny hoe tena firaisana tanteraka sy fampatokisana tanteraka eo ampivady ary de reto teny anakoroa reto no mba tenitenino matetika isika fa aza miteny hoe iza na ianao isika rehefa misy zavatra iraisana de isika antsika reo zany a zavatra fa tsy hoe na de raha misy zavatra iraisana koa de hoe anay fa tsy hoe anazy sasany mantsy raha vana misy resaka re zanako akanjoko eny ny akanjo aloha mety ho anao fa ny zavatra hafa fa eny be de be ny zavatra ohatra n'izany fa mba ezahna zany miteny anretenindre hoe isika izahay a antsika sansisa sansisa
ie fitiavana fifankalalana tanteraka fifanakanozan-kevitra fifampitokisana ary ao anatin'izay rehetrarehetra zay no tenenareo ihany koa no hoe famelan-keloka zany sady misy ao anatin'ny fifankalalana no anatin'ny fifanakalozan-kevitra ihany koa mbola misy singa anankiray ve amin'le hoe fahaizamiana sy mitian'ny mpivady
ny singa tsy azo dinganina mihitsy raha vao mpivady tsika kristianina amin'ny resaka manko a de ny finoana rehetrarehetra zao rehefa tsy misy finoana de zava-poana de zava-poana araka ny soratra masina ka ny finoana de fahaitsika tsy anjery tamin'ny katesisy kely hoe heri-panahy supernatoraly heri-panahy ny finoana de kardinaly moa fonizy teto amintsika de name hoe fanomezan'andriamanitra ny finoana voampinoana ho izy ka ny mpivady zany ve afaka miteny hoe fanomezam-pinoana ho any ny anana ny vady ho an'ny vady zany fa za tsy miteny hoe zako ho anareo manambady afaka miteny ve nareo hoe nomenao finoana hatramin'ny vadianao vadianareo de fanomezana manko ny finoana de eo amin'ny fianakaviana de efa mahazavabe zany raha mitovy finoana izy roa mivady de vao mainka mivelatra le finoana raha samy hafa ny finoany de arindra ny fiangonana sy alaminy zany amin'le hoe mariage mixte fa misy ihany koa dinidinika tsy maintsy atao amin'izay finoana izay fa finoana zany de heri-panahy amin'andriamanitra e de io mandrindra mandrindra ny fiainatsika fanomezana sarobidy ny finoana de tsy maintsy alalinina nefa zay a fa tsy mijanona hoe nomena ako a de janona de fotsiny le finoana de izy mivady zany miezaka mba mitaizan'le finoana fampizara finoana mila mifampizara mihitsy amin'ny finoana satria tahaka ny traikefa ny finoana de zay le hikarakara ny fiangonana azy mampianatra hatramin'ny mbola kely miala sakana ny tanora na olonabe ary mbola mandalina finoana de zay indrindra ao anatin'ny fanambadiana aoka mba samy resaka finoana nareo mivady aho zay ny ma tena aingon'ny fanambadiana mihitsy ny finoana
ie mankasitraka amin'izay zava-dehibe tsaro fantatra izay moa zany mahakasika ny fahaizamiana sy mitian'ny mpivady a lasalasa ny fotoanantsika fa mbola manana ataoko hoe ray minitra angama no amitianantsika an'izay milohan'ny andraisantsika ny mpiaino ina no famitinana azonareo lazaina ny mahakasika ny voalaza rehetra teo
raha fitinina zany ny zavatra voalaza teo a de ni zavatra maromaro ny resantsika teo ny hoe fahaizamiainy mity fanakalozakevitra fahapatokisana voaresakitsika hatramin'ny finoana teo ilain'ireo ao anatin'ny tokantrano ilain'ireo a mba hahatomombana kokoa zany tokantrano zany ange azadinitsika fa nentsika malagasy a dia niteny a fa hoana hoe matoa ianao a manoro tokantrano dia nitady fahasambarana fa tsy hoe andeha hanoro tokantrano a dia tonga amin'ilay fitenenana na hoe mitady kasokasoka soromoromo zay iny ama tsy misy miteny an'izany hoe ny ao tokantrano vao ty ilaoza kasokasoka tota ty ilaoza ndromoromo amba ialana kosa zany keo isaky zay miditry ny trano ve anao dia mitondra kasokasoka dia tonga koa ny ray avy any dia mitondra romoromo tsy mety zany e fa aleo a mba ho raharahantsika ireo zavatra voalaza teo a dia ho hitantsika fa milamina kokoa ny tokantranotsika
mankasitraka amin'ny famelabelarana sy ny fanazavana mety mbola itoy misimisy kokoa izay amin'ireto fanontaniana marobe fa voaraintsika avy amin'ny piaino ireto a hiditra amin'ny tapany faharoa ny fandaharana sika arak'izany ireo izay maniry ny hiditra amin'ny vantana moa zany dia miantso ny 0224340 na 0224420 ny SMS kosa 0338850 02 atombokotsika amin'ny SMS efa ao a salama efa a ny vadiko tompoko a tsy mba manaiky diso mihitsy a rehefa misy tsy mety ataony tsy mba miala tsiny a fa mitady hevitra anamary tena ina ny tokony ataoko a merci
de efa voalaza atsika teo e mifanakalozakevitra misy a asio fotoana hoe andaotsika iresaka an'izany hoe famaninina no tsy manaiky diso a ny anankiray zany keo zany tokony hatrany amboalohany talohan'ny fanambadiana dia efa mba fantatra ao zany hoe ity olo ity zay matsony zay hoe tokony fantatra hoe ty olony ity le olona be aloha ty olony ity le kizitina ty olony ity le manaiky lembenana fotsiny ty olony ity betsy miteny toetra ao anatin'ny olona ary toetra ao anatin'le vadinao zao io hoe tsy manaiky diso de zao ampitomboy aloha hatrany amin'ny hoe fifanakalozakevitra anareo mivady hoeto amin'ny zavatra kelikely dia resa hoe raha misy hevitra tapaka dia andaotsika fa samy tompona andraikitra amin'ny hevitra tapaka io dia manomboka manaiky sikehikely le anankiray hoe ay manaiky azy zany ary rehefa manomboka manaiky izy a amin'ny kely dia satria ty lazainareo ty hoe tsy mety diso tsy manaiky diso dia ngeza be zany dia rehefa manomboka manaiky amin'ny kely izy a dia hoentina tsy moramoraka makany amin'ny lehibe dia tonga ny ihany io
satria raha ny fahitako azy ihany koa raha ny hevitro manokana efa vokatry ny fitaizana sy ny ainany hatramin'ny mbola kely le zavatra izay
zay mihitsy
dia sarotra le izy satria zay le hoe misy sotoavina ampitaina amin'ny zanaka avy amin'ny ray aman-dreny sy ny sisa ka raha tsy mipetraka mialoha sy tany aloha tany zay dia mbola mianatra izy zany ao anatin'izay dia ao anatin'ny tokantrano araka nyvoalaza teo hoe nisy ny fifanakalozan-kevitra no ahafahana hoe manatsara
mandeha tsikelikely mandeha tsikelikely fa tsy hoe ny ray mandeha io dia ho tonga amin'izany izy
ary manarak'izay koa nge raha afaka mifampiresaka e iny zany a vaaolana angedaindrindra efa mifampiresaka izy a zay nahafantarina hoe diso ndray na tsy diso ndray efa mifampiresaka izy a dia eo no ahitana an'izay fa ny olona tsy mifampiresaka manko a dia mitombo le elanelana ka tonga hatramin'izay fampizarana zay fitsaran'izay hoe ty tsy mety diso mihitsy ary ny tena loza koa dia mandainga andray rehefa avy eo mandainga andray dia io lany io anisan'ny tena manimby io a tena manimba mihitsy eo ka olona tsy manaiky diso zany a tsy afaka hiara-monina amin'ny olona zany a fa tokony manitsy tena dia zao miaino ny feon'ny consiance e mba hahafahana manaiky hoe diso ahko a dia
feon'ny fieritreretana
eny SMS atsika manaraka tya alahora aloha iandray le antso tafiditra tsika miarahaba tompoko
raha dia Dombosko nga io
inytompo efa tafiditra ianao fandarana efa
ie ny ah zany mba miarahaba tompoko ny ny azany mba manome sosikevitra andreo mbola tsy manambady aho hoe aleo olo anatra tsara an'le fanambadiana vao miditra amin'le izy, satria le fanambadiana mandrakizay fa tsy andro asy rahapitsehana.
Marina mihitsy zay.
De mba mianatra tsara le fomba hoe zao ny tokony hitondrana le tokantrano na ohatra zany, fa ny fahitako amin'ny ankizy amin'izao manko na ohatrany hoe mifankatikely herinandro de ivady sotra zany na hoe mifankatikely ray volana.
De marina mihitsy zay teninao zay, satria zany ange mahatonga ny mopera teny teny hoe misy le atao hoe fifakire ho an'ny fiangonana zany zay, de misy le hoe fiomanana ho an'ny fanambadiana kristiana, misy zavatra be dehibe a resahana ao anatin'izay, ary ao anatin'izay indrindra le hoe fifankalalany fanakolokevitra sy ny sisa.
Vandray ny antso manaraka tsika de atambatra tsika ihany ny ana mety mifampitohy mantsy le izy eny tompoko.
Raba tompoko,
salama tompoko.
Misaotra anareo manome an'ny fanazavana fa mahafinaritra be ny namanareo ihany miantso.
Ie, kokoa.
Maro soa amin'ny fady rehetra. Zavatra tsara ho fantarina fotsiny angamba sy tsara ho tenena hoe na eo amin'ny lahy na eo amin'ny vavy a, de tsara foana miomana amin'ny zavatra rehetra. Na inona inona zany mitrangy eo a, de tokony hoe mpivady amin'ny voalohany manapaka hevitra sy mandamina ny tokantrano. Anisany hoe sarotra zany a, satria olona roa olona anakiroa samihafa no mitambatra de hoe ampitovy tandrodotanga fa aikina amin'andriamanitra ihany koa zany ny zavatra rehetrarehetra e. De mba soa ny fandarana iva, de makasitraka indrindra anareo.
Ie, sady fanamafisana voalaza moa ny lazaina matsika teo a, fa misy saika ny lazainy mopera teo makasika an'le antso voalohany hoe nisy ray mpianakaviana nanentana ny tanora moa zany hoe tsy homamaika loatra hiditra ny fanambadiana satria tsy vita ny andro ray na roa izy io.
Tena marina mihitsy zany, ary raha ny lalàny fiangonana azy nge hoe raha latsaka ny valo ambin'ny folo taona de mbola makataratasy any amin'nyray aman-dreny ary zeveka na amzeveky ny veka e. Ary laha ny fanjakana mihitsy hoe valo ambin'ny folo taona ka raha mifankahiterinandro zany a tsy mbola mifankalala tsara zany. Ary efa tonga any mopera koa izy manandray aman-dreny any nge tsy maintsy anadiady hoe efa ela ve nareo niaraka. De io zany nahitana hoe mbola tsy ampy reto le hoe mizaha toetra manko a ho amin'ny malagasy sarotsarotra ihany raha idirana, fa izay mizaha toetra zay tsy hoe tonga de miara mipetraka fa manjary manao tokantrano io maso, fa mifankalala toetra mihitsy loha. De zay mitohy an'le lazaina amantsika teo, tena mifankalala marina tokoa ve, ary raha efa mivady ela be ary nge mbola tsy tena mifankalala indraindray e. Fa io zany ezaka isan'andro araka nylazaina teo, de ny fiangonana manampy faran'zay tratry ny heriny mihitsy a mba halalan'ny tenany olona, ary indrindra halalan'ny fianakaviana. Izay na efa anatin'ny fanambadiana ary misy fikambanana vomera ohatra zao misy anay zao zao mbola manomana zany ifankalala ary anatevina an'ilay fankatiavana sy ny retraretra teo.
De ho toy an'izay an'izay e, le hoe fiangonana zany zao a de manao an'le hoe fanomanana lavitra ezaka ho an'ny tanora. Ho anatin'izany fanomanana lavitra ezaka zany ny fifakiriny manao an'izay, tsy hoe mampianatra ny tanora anambady a, hoe mampianatra azy a ho tompona andraikitra amin'ny tenany. Satria olon-dehibe izy ao arinao, hitondra tokantrano izy, hitondra orinasa izy, hitondra olona miaraka aminy izy a, de zay a no anisan'ny zava-dehibe a resahana amin'izay hoe fanomanana lavitra ezaka ho an'ny tanora zay. De mba angatahantsika zany mba hijeran'izay a isaky ny aninany hoe aiza misy an'izany, iza no atonina amin'izany a, fa anisan'izany ny fifakiria avinareo atonina.
Lakile voalohany indrindra fa iza miaina mpivady hoy ny SMS tsika manaraka de ny fifampitokisana amin'ny lafiny rehetra, mifankahery a, mifanampy a, ary mifampitondra ambavaka.
De misaotra anao nanome an'izay hevitra zay, fa hevitra zay ngamba fa de tsisy olazaina betsaka.
Mangasitraka tompoko. Salut RTB a, zahay a ny ray aman-dreny no namboatra ny fanambadianay, efa roa ambin'ny folo taona zay a, tsapaka izao fa tsy tiana ny vadiko.
Misy ezaka zany aminareo e, ny ray aman-dreny tsy hoe adalana anao nanakambana anareo, fa misy zavatra tsara hitany tao, fa le dingana tokony narahanareo roa zany nandritra n'le roa ambin'ny folo taona hoe tena mifankalala tokoa le lazaina rehetra teo e. na fakalala tokoa dia mijery izay tanjony ambona izay efa mikambana ny fanambadiana tsinona tsy afaka andeha hitsoka tsony indray fa efa eo anareo zany dia miezaka mifandrindra sofandamina mba ho tonga any amin'ny tanjona
dia miresaka n'ity vady hoe amboarany ray aman-dreny ity a dia mahatsiaro zavatra be dehibe resany ny olona hoe taloha nety foana zany vady ny ray aman-dreny ohatran'izao mifanaraka ohatran'izao dia mivady ny ankizy fa amin'izao fotoana izao a tsy mety tsony zany aza dinitsika fa ny fiainana nge misy fivoarana foana e misy fivoarana foana ny fiainana dia anisan'ny fivoara-pia fivoarana eo amintsika zany le hoe aleo mba olona tena mifankahalala ary mifampatoky a no mivady satria manjary rehefa ela iraisanao atokantranao dia manjary misy a ny olana ka na ny ray aman-drery ary nanamboatra de tsara ihany ho atsika zay voaroso satria voaroso zao nyresahany io tsara ihany ny voaroso hoe aleo aloha ary zay raha zay mety aminareo ray aman-dreny satria zay pakato ray aman-dreny zay tanora de zao alao aloha zay fakalala tsara mandritry ny taona vitsivitsy ohatran'izany roa na telo taona tsy miara-mipetraka zay fa aloha zay ifakalala ifampitazana tsara hoe ohatrany inona zay de fampiresaka zay indrindra ny ilana hoe fifianakalozan-kevitra na itsika tanora araky efa andresantsika zay a tamin'ny lasa angamby zay le hoe mila ndr zay la atao hoe filankevim-pianakaviana e resao anatin'ny filankevim-pianakaviana zany a fa tena ilainy zany
ny sms manaraka salama tompoko a mbola mipetraka vela hoe tokantrano fiafiana kanefa ny vadinao efa tratra miaraka amin'olona hafa misaotra tompoko
ny fiafiana aloha zany misy foana natsy ao anatin'ny fanambadiana indrindra ao anatin'ny fanambadiana e ary io indraindray misy fiafiana miankina aminao a miankina aminareo ny vady misy tsy miankina aminareo de izay tsy miankina aminareo zay zay zany raha mijery raha miankina aminareo le fiafiana tsy maintsy hoe ekonomia ngeny resana am'izany toekarena zao e fa tsy hoe resaka fitiavana mihitsy fa teokarena teokarena no iafiana ka miaraka mikaroko ianao hoe ahoana na tsara n'ity teokarentsika ity fa tsy hoe ny lehilahy rery ny miasa na vehivavy rery ny miasa io zany mahatonga le fiafiana tsy zaka satria mizaka ny tsirany anyny anankiray nefa hoe olona ray nareo roa nyfanambadiana de mba miara-mikaroka araky le dinidinika
ka ty eto ty zao le hoe efa miaraka amin'olo-kafa mihitsy mivadinao io ange efa nresantsika tareo ao izy le fampatokisany ianao zany a mila mahatoko mivadinao a zato isanjato ary zay nresahana hoe ahoana moa izy masa hiaraka amin'olo-kafa kanefa izy mifanaiky taminao fa hoe nankasoavana na karatsiana na iny kodona na iny koatra de ho ty de le ty le hoe ametraka anao amin'ny toerana ambony ametraka anao amin'ny toerana sahaza anao hanaja anao de o izy zany efa milaza hoe misy ny tsy fifanajana ifampiresao e ifampiresao a ataova mifanakalozan-kevitra fa rehefa mifanakalohevitra hoe mifampiresaka tsara de mino fa iova hevitra ihany izy am'izany hoe miaraka amin'olo-kafo zany fa tsy tsara aloha zany eo ampivady ary visy ny olona mety hoe ataty an'izany na de hoe tokantrano fiafiana sy ny sisa ary de ny tokantrano nge natao asambatra fa tsy natao iafiana e ka mba resao aminy ko hoe za nge nakaito akaikinao mba te ho sambatra e fa tsy ataonao an'izao raha ohatra hoe tena hitanao tokoa fa tena manao an'izany nyvadinao fa fahasambarana tazavitra fo de aminao ve fahasambarana ave zao ataonao azao de alao izy mba andinitsa tsara sy tsakotsako tsara raha ohatra ka samy teny izy hoe fahasambarany zany manitsakitsaka tokantrano zany
ary voalavoararany didin'andriamanitra any hoe za manitsakitsabady zany a voararany didin'andriamanitra nareo mpivady araka ny fiangonana de jereo mihitsy zany fa voatana roa sosona sa telo sosona mihitsy zany zao de io zany a tsy maintsy sabony io amin'nysakramenta amin'ny fampihavanana sy ny dinidinika na anaty voamera anatyny fikambanana de nareo mivady afaka mifampiresaka amin'io voalohany indrindra zany manitsakitsabady zany
ny manaraka misy boky mitanisa ireo antony lehibe mahatonga ny mpivady tsy hahay miaina sy tsy hahay mity ve tokony homena fankasitrahana ireo mpivady vao firitsiny a moa ve tsy lalana iray manimba sahady ny tokantrano ny fahasimban'ny fahafirijiniana misaotra
hoe misy boky mitanisa ireo antony lehibe mahatonga ny mpivady a tsy haimena ny azy mantsy eto hoe misy boky ve mi mahatonga mpivady haimena fa ny azy hoe tsy haimena tena misy zany
ohatrany hoe ny antony ahatonga le mpivady tsy haiaina sy tsy haity zany hoe afaizany fositra sy ny sisany tiany anontaninana
raha boky aloha de mety hoe vitsivitsy ny mety tenenina fa izao a ity karazana hainao manjery isan-karazany ity de tena be de be mihitsy a no manimba manimba ny sain'ny olona indrindra fa ireo tanora resaka facebook a hoe resaka internet resaka ty a hoe karazan-javatra ohatra an'izao zavatra tsy mandary rehetra zao a dia voalaza ny anatiny reny andre matetika nefa ny tanora ny tena lina amin'ireny ka tsy gaky tsika raha ohatra hoe misy zavatra mitranga sara amin'izao eo amin'ny fiainany a de nareo zao miteny hoe ny fahavezinina ve sansisa sansisa be de be ange ny eto ambonin'ny tany tsy mindraraha akory an'izany fahadiovan'izany be de be ny olona eto ambonin'ny tany ary reny ny tena voizin'ny olona raha ao anatin'ny reny
hainao
manjery isan-karazany ireny ka mila mitandrina zany e mila mitandrina mihitsy tsika ary efa nyresahantsika hoe anisan'ny poizina lehibe a zavatra misy amin'izao fotoana izao a de io a le fifaneraserana amin'ireny hainao manjery na reny fifandraisana isan-karazany ireny
mimina fankasitrahana leo mpivady virijiny aloha e de amin'andriamanitra aloha zany nyfankasitrahana voalohany satria natandro teny ianao natandro nandidin'andriamanitra de afa araka ny soratra masina hoe manambady olona madio a de afa mihitsy ozy ny soratra masina de izay zany a misy fampatokisana bebe kokoa ataoko araka ny resaka ifanaovanareo amin'ny romopera sy fiarahamonina fa azo de zay nanefa zay fahadiovan'izay tsy hoe le takela nofo manory fotsiny ny fahavirijinena fa le fosaina mihitsy no madio virijiny hoe voatokana ho anyndrangah itsy ako voatokana ho any silamato itsy aho zay le fahavirijiniana teneny soratra masina fa ndraindray manko tsika mijana fotsiny le arano fotsiny a fa le tena fiainana mihitsy a natokana ho an'ny vadinao ianao a zay ianao zany ny virijiny de makasitraka mankatelona reo nytandrina ny ara teny fotsiny hoe mahavirijiny fa na ho anaty fanambadira ianao virijiny ho an'ny vadinao ianao tena voatokana ho anazy tsy zarazara araka le mesazy teo aloha teo zay zany akasitrahanareo a mitandrina an'izay de toy zay fitazonana ny fanokana tena ho an'ny vadinao zay zay le fankasitrahana
mankasitraka ihany koa valiteny fa mahafa-po be ny valiteninareo teo a eo aza ohatratra ny fisara-panambadiana amin'izao izy a dimy taona lasy zay valomena dany zanakay a ho hita sarotra sy mariazy izahay a lehilahy no manoratra ho anareo
vitasoratra mariazy a ny sara-panambadiana valo ny ankizy raharaha zany tena ho anazy mivady angamba ny raha etriretinany hoe ny saraka izy a de iny moa zany tenerahnany olondehibe fa ny zavatra tsy tao an-tsain'le anareo mivady misaraka zany zao de hoe ahonina reto ankizy valo reto tsy sakafo hohaniny ihany a fa hatramina toetsaina anke simba daholony any amin'ireo ankizy ireo e hoe izahay a zanaka olona ny saraka dadanay sy mamanay ka azagaga raha ohatra hoe valo ny zanakareo hanambady reo valo reo dia azadininareo fa isy tokantrano valo hafahafa zany a miforona ao arinanareo fa tena mitondra zava-doza ho an'ny fianakaviana ray manontolo sy ho an'ny firenena ianareo a rehefa manao an'izany hoe fisaraham-panambadiana zany raha mbola aza atao no ifamerina mifamerena satria valo ny ankizy marina fa hoe zaza fito tsy mahafehtrano fa naizanona tsy zany a tena mamafy loza lehibe eto ambonin'ny ty tany tya ianareo amin'izany fisarahanareo zany ny zanakareo nge mila anareo ianareo mivady ny tena ilainy fa tsy hoe nyreniny ihany na nyrenireny no ilainy a ao amin'ny fiainana fa tena ilainy zany hoe mpivady io dadanay io mamanay ireo izy fa miresaka reo izy zany mihitsy anke tena ilainy ny ankizy zany e fa tsy vomiditra ao an-trano izy de ray aman-dreny miady sy ny mifanolana no hitany a zava-doza eo amin'ny fiainan'ny ankizy zany ary mandrafitra amin'ny toetsainy a ratsy any aorinany zany
de fanampin'izay tena loza mitatao mihitsy ty fisaraham-panambadiana ity reo olona resaka fisarahampanambadiana izy roa zany zao tsy maintsy misy akony maratra izy roa maratra ny fitiavany maratra ny areny maratra no aviny no aviny ny ankizy valo zany zao araka lazay mbona teo a raha mandeha ny ampianara angeloha de antany ankizy hoe ty zanaka misarahampanambadiana e de ijaly aratsaina io ankizy io raha nambady rehefa lehibe zany de fa zay no tsy maintsy etikety oentiny de ho simba ny tantaram-piainany manontolo betsaka ny mpanoratra na nanoratra mikasika an'ity fisarahampanambadiana ity a ary araka ny lazain'ny mpitsara tamin'ny tao ao de hoe marobe ny fametrahana fisarahampanambadiana fa minaona soratra any amin'ny tribonaly any fa io zany tokony misy fanabiazana ngeza be mihitsy a jereny fanjakana sy jereny fiangonana satria araka ny teny to hoe miara-maratra izy mivady miara-maratra miaraka amin'ny ankizy ka tsy araka ny tanjon'andriamanitra zay tsy araka ny tanjon'ny fiangonana zay le fahasambarana resantsika tery aloha.
Salama tompoko a, ny andro vatiko tsy mba azo ifanakalozakevitra mihitsy a, fa raha mba anontaniana ny heviny izy de zao foana nafarina hoe zay atao e, sady tsy mba mahalala ny fahadisoana mihitsy. Mitovitovy am'le SMS
voalohany ihany le hoe tsy mahalala ny fahadisoana de zao e, misy zavatra efa nyresantsika reto hoe ao an-tokantrano ao rehefa miresaka na izy ianao na izy de mba reto teny telo reto hoe le hoe raha sitraka ao azafady a de misaotra na de zavatra kely ohatra inona raha ifanirahana na ohatra n'izany azafady raha sitraka ao mety aminao ve de rehefa misy zavatra vita na teny natao a de misaotra fa mahatsara zava-dehibe a ao amin'ny fifandraisan'izay
tenyny papa françois ke zany e sela kory izy nikasika an'izay a ary nanamasina mariazy maromaro izy soa de zay a lazaizay anisany lazay atao zay.
Andray antso ve tsika ray minitra ihany angamba no azotsika omena satria mbola hamarantsika aveo raha ohatra ka tafititra le olona
andao fa raisina izy
ento ay ny SMS farany ary fa valitsika fohifohy satria mbola manana fanentanana isika. Asalama tompoko a, ny vady de avy amin'andriamanitra fa ny tiana de avy eo am-po satria betsaka ny tianao fa iray ihany no azo vadiana ko mahaiza misaotra an'andriamanitra tamina nomezana anao a ny vadinao
de ianao koa ny sorana anao noritra n'izany fa zany ny tena izy.
Ie mamaraparana ny fandaharana ary sika tena hoe mankasitraka anareo a, mankasitraka ny mpiaino rehetra ihany koa a, maromaro moa ny SMS tsy voavaly fa angatahantsika amin'ny tomponandraikitra izy ireny ary ezahana ho valiana amintsika satria hita hoe marary amintsika ny zavatra nolazaintsika teo ary mila fanohanana tokoa a. Omeko sehatra ry anareo fifakridiosezy a raha ohatra hoe misy fanentanana sy afatra ihany koa tianareo ampitaina satria manararoatra moa tsika eto amin'ity fandarany ity amin'ny fampitam-baovao any namantsika ihany ko
eny tompoko. Araka ny zava-nitranga tato ato zany ny namozy antsika ny mpandrindra misioneriana tamina fahatesany tamin'ny tao ao a de araka ny satany diosezy takila fa toko fahatelo ambe folo andiny fa sivy ambyroapolo paragrafy fahatelo de hoe soloana izy ary mivadiny a de mijanona ho mambo ratsotra eo anatrehan'izay manaraka ny satany diosezy moa zany ny fifakiria ao anaty voamiran'ny fiangonana izy a de zay a efa nifampiresahany zany. Ny faharoa de fanentanana ho an'ny fifakiria rehetra isaky ny paroasy mampiofana ny fifakiria rehetra satria efa misokatra ny fiangonana mitsotra amin'ny mariazy ny piretra de mampiofana zany ny fifakiria mba hitoy izay fanomanana ny fanambadiana izay a de miangy avy amin'ny piretra rehetra zany a mba handray ireo fifakiri amin'ny fanofanana izay a ary zay mosoa ny mariazy mba iofana ary faraparany a de hoe fandraisan'ny efda ekipany diosezy a eny ambatin'ny leta fantatrtsika mbarao antsika eny a efa misokatra tsy hoely izy io araka ny fandaminana ataon'ny fanjakana fa miandry ny teniny filohajaina prezidant sika sy ny prime ministra de ho lazaina ny fomba manaraka ny hoe rovina ny fandraisana eny a de ary faraparany de ny meso de rekem ho an'ny mesioneriana sy ny fifakiria efa nodimandry a de atao eny andravoangy amin'ny sivy ambe folo jona amin'ny folo oratoandro a eny andravoangy de anao fomba eny zany sika ho an'ireo fifakiria nodimandry ho an'ny filoha mpandrindra zay nodimandry Mister Kem Mark and Fano Fingunana, and the Tanan Skimina Cafe.
The Amniftonis and the Embassamano Fanaminam Tistolni FIFA Kirite, Yendra Wanga, Amni Fulur Falefi Vuam Protewa, the Aurina Nisapuce Aurina Vincisania, the Manum Confuni Bro Vincisun.
Fanampenkel
dia fakastana an'Andriamanitra, fakastana ny Ramato Masia sy ny Ifta Maria Mesebona miaraka amiketo ary ny Tomposko miraha soa anareo izay amin'izao tratrana vadimbyroapolo taona izao fampitana finoana dia ny mpivady ny mba tratranity tanjonity fahaizamena sy ny teo tokantrano miaina ny finoana araka ny afatra indray amarentsika fianakaviana mandalina sy miaina ny finoana manoloana ny zava-misy ankehitriny fa ny fianakaviana mihitsy ny miaina anatin'ny fanambadiana ireo dia mandalina izay finoana izay miatrika ny zava-misy ankehitriny afatra ny ray aman'antsika ary zay vekeo a irahana manatanteraka
ie misaotra tompoko ianareo ny soarana sy angasitrana ny vahiny teto sy nitondra an'izay zavatra rehetra izay moa zany zay asoany tokantrano sy ny mpivady kristiana mangasitraka ny bruno ihany koa tsika naraka tamintsika tamin'ity fandarana ity teo amin'ny lafin'ny teknika raha ariva amin'ny valora alina moa zany no miverina ny amin'ny valo sasany alina azafady no miverina ny fandarantsika raha mpitsotoandro ihany koa sy izy efa hitantsika eny amin'ny site web ny radio Don Bosco sy ny centre roupo moa zany mizara ny site web ny Don Bosco ihany koa isika rehetra liana amin'ny hetsika atao amin'ny centre roupy dia asaina ihany koa mitsidika ny page facebook ny centre roupy satria maromaro ireo zavatra zarainay ao na fiofanana na famerabelarakevitra na dinidinika mampisy aingam-panahy ho an-tanora sy ny sisa ka dia manentana antsika moa izany anaraka tsy tapaka izay pety izay ary tsy salasala hanoratra aminay raha toka misy fantaniana dia izay ny mamarana ny fandarantsika anio amin'ny anyanio toizao indray antsika miaraka amin'ny vahiny sy lohahevitra vaovao hafa dia mamerina ny fankasitrahana tompoko ary mametraka ny veloma
tena Andriamanitra tompoko
Eva Fibiazana miaina sy mity
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB